Hare Krishna, pozdravljeni na nedeljskem srečanju. Današnje predavanje bo o poživljenjskem zavarovanju. Se pravi, danes bo tako zelo poslovni, da rečem, poslovno predavanje. Bomo zavarovanja prodajali. Tako le vedno, ko začnemo predavanje, ponovadi damo tako invokacijo, se pravi, Krišni in celo nasledstvo učencev, zato da dobimo blagoslove. In današnjo predavanje se bo probal osvetliti eno izmed teh blagoslovov, ki so pomembni za naše duhovno življenje in za življenje nasploh. V glavnem svetu, v katerem mi živimo, se imenuje Martja Loka. Martja Loka. Kdo ideja, kaj to pomeni, Martja Loka? Da je slovenščina pa sanska, sta si zelo blizu, ne, tako da... Tako, planet smrti, smrtnosti. Ne. V resnici vsi planeti v tem svetu, planeti smrti, se pravi kraj, mi smo, da rečem, otroci večnosti, lahko rečemo, smo večni, polni blaženosti, sreče in v tem življenju imamo ta telo, neki kot neke vrste vozilo v tem svetu, ampak to telo ima omejen rok trajanja. Čeprav smo mi neomejeni kot duša v tem smislu, smo večni, smo pa zapakirani tako moško telo, žensko telo, starejši, mlajši, ne, smo pa zapakirani not in to ima pa omejen rok trajanja. Tako da to je problem, s katerim se srečuje vsa živa bitja v tem svetu. In ljudje, ki nimajo duhovnega znanja, ima zdaj pogledaj, kako se oni tega problema rešujejo. Ne? V glavnem je to tema, ki se jo poskušajo izogniti. Imate tudi sami te izkušnje? Ne? Zdaj se spominam, zdaj sem se spomnil Bhakto o Radharaman. On je v osnovni šoli je sprašal, kaj ima sploh vse to smisel, če itak umremo. Ne? Pa so ga pol psihiatru poslali. Človek se sprašuje pomembna filozofska vprašanja, pa ga čuden gledajo. Ne? In nekaj časa, pa če nimaš duhovnega znanja, če misliš, da si to telo, da si samo pač skupek kemikali, nekaj časa gre, dokler... Kako rečemo, med motoristi, ne vem, če kdo motorist, pa ko enkrat motor zariba, ne, pa se popraša, čaki, nekaj narobe. Kaj narobe? Narobe je to, da če nimamo duhovne perspektive, potem smo v vsakem slučaju izgubimo. Ne. Če stavimo, bakli sicer ne stavimo, ne, ampak če bi stavili vse svoje premoženje na enega konja v eni dirki. Ne. In če bo ta konj umrl med tekmo, ne, kakšna je to stava? Ne. Kaj smo stavili? Ne. Stavili smo na 100% izgubo. In vemo, kaj prav pa hodil okol po svetu, pridigo, da nismo tetolo, da smo duhovna duša, je rekel, pa kaj vi tukaj pridigate, mu ga nekdo vprašal, ne, prav tam v Indiji toliko ljudi umira, ne, pa je pa on rekel, jaz, tam, kamor gim jaz, ne, jaz vidim, da je postot smrtnost 100%. Ne, smrtnost je postot 100%. In iz te frustracije, ne, potem ljudje probajo pač to svojo pozabiti na te življenjske resnice, ki nas čakajo preko slej. Bodi si se zelo vržejo v delo, bodi si v razna... ja, takole zgleda življenje. Ne. Voziš se, hodeš, uživaš, planiraš, pa sam naredi. Ne. In ena znana slovenska antropologinja je rekla, ki je doživela nekaj podobnega, neko preizkušnjo, ne, da smrt oziroma preizkušnja na novo prevrednoti lahko tvoje cel življenje. Cel življenje lahko razmišljaš, veš, zakaj greš, imaš neke cilje, neke plane. Ne. Pa, ko prideš na rob, enkrat pogledaš na drugo stran, ne, potem pa vidiš, potem pa začneš razmišljati, kaj je pravzaprav smisel življenja. Kaj je tista prava vrednost, za katero se je res vredno boriti. In iz te frustracije, ker seveda ljudje nimajo odgovora na ta vprašanja, ki jih zanikajo, se rodijo razne bizarne metode. Recimo firma Netcom iz Amerike, startup, ne, se pravi, je zdaj razmišljal o posebnem sistemu, kako bojo oni um, ne, celo zavest, uploadali v računalnik. Ne. Karkoli že to pomeni. Ne. To jim seveda še ni ratel. Ne. Pa tudi, če bi jim, ne, če bi hotel iz možganov vse te povezave pa nevrone prenesti v nek hard disk, bi mu človek mogel najprej umreti. Ne, da bi to, bi mogel biti živ in pol umreti. Ne. Ker če nekomu nekaj vzameš, pol več tega nima. Ne. V glavnem, verjamem, da ne razumete. Približno, kaj ti hoče, še sami ne razumejo. V glavnem, gre samo za neko tako bizarno idejo, da bi pa na nek način to telo ostalo živo in da bi živelo večno, bodi si v hladilniku, pa počakali 500 let, da bi ga znali spet uživeti. Ne. To niso samo zgodbe iz rumenega časopisa, to so resne stvari, ki se dogajajo in ki jih ljudje raziskujejo. Ne. Ta stalna želja po večnosti. Ne. Zakaj? Zato, ker smo mi dejansko večni in to vse, to potrebo imamo, jo čutimo in jo hočemo živeti. Ne. To je pogled, ki ga imajo pač materialisti. Ponavadi se jim vsaj malo posveti, če že prej ne dobijo Šila Prabhupadove knjige, ali pa se ukvarjajo z pač neko duhovnostjo, ki priznava dušo. Ko nekdo v družini umre, nekdo od bližnjih umre, ko sami dobijo neko bolezen, tak je bil recimo Drnovšek, ne, bivši predsednik, ne, on je bil skozi predsednik dveh, treh držav, pa premier trikrat, ne, ni da ni, ne, ne, dokler enkrat ni naredil, tak bolezen in potem začel razmišljati. Ne. Do te točke je razmišljal, da je tudi enkrat izjavil, ko sem jaz skupaj z njim na pogovoru, pa Birkišna Gosvami rekel, da je bhakti največja stvar, najvišja stvar. Telo je njegovo spoznanje. Če ne bi imel bolezni, pa tega ne bi prišel do tega, če ga ne bi mal nekaj stresal. Ne. Zdaj, kako pa vede naslavljajo to tematiko? Vede so zelo jasne, Bhagavad Gita. Ne. Mi smo duša, večna duša, povezani smo s Krišno, smo večni sluga Krišne. Imamo to telo je super, ker to telo nam pomaga v tem svetu kot avto, ki te nekam odpelje, da nas odpelje v tempelj, da nas odpelje v družbo bhakt. Odlično to telo, moramo lepo za njega skrbeti. Ne. Sicer za nekoga, ki lahko zve to informacijo, ga lahko rata tudi strah. Ne, zakaj? Če ti zveš, da boš enkrat mogel položiti račune za vse to, kar si počel v tem življenju, da se temu ne boš izognil, ne, pol, če ne delaš stvari pravilno, pol se lahko malo zamisliš. A je tako? Recimo, zdaj pred kratkim je v Ameriki spet neko streljanje po šoli. Ne, če ste slišali, načeloma, kadarkoli bi rekel pred kratkim, za Ameriko je to vedno, tam se vedno nekaj streljajo, tako da je vedno pred kratkim. Ne. In tist mulc, ki je šel pa postrelil 10 sošolcev, sošolk, ne, profesor in tako naprej, je pol na konc imel kakšen načrt. Da še sebe ostrelil, ne? Da ga ja novo ujel, pa imel tam v zaporu 20-30 let, ne? Da bo se izognil, a je tako? Da bi se izognil kazni, ampak ni zbral tega poguma. Ne? Tok poguma je imel, da je strelil, ubil druge, sebe pa ni hotel. Ne? Tako da, se pravi, ta ideja, da vemo, da obstaja nekaj več, da delamo narobe in pol nimam pa duhovnega znanja, kako za to rešiti in pol, da, mi lahko, da se lahko malo strah posledic. Ne? Ker mi smo tako, kot majhni otroci. Hotel bi vedno samo imaš torto, tam not je masa, ampak otroci bi kaj hotel pojesti. Najrajš, sam če lehle. Sam smetano. Smetano pa jagodo. Ne, ne tist. Ne, sam tist, ta najboljši bi pobrali. Ne? In tako je za en znan slovenski zgodovinar, star 95 let, on ima dost. Ne? Pač celo življenje je pač nekaj počel, razmišljal, živel, zdaj pa pride starost, smrt in on tega ne bi. Ne? On ne bi trpel, bi se izognil trpljenju. A je to možno na umeten način? Ni možno. Če ti po karmi, da živiš toliko, in če narediš vmes, hočeš narediti samomor, ni šanse, da se izogneš te svoji starosti. Boš pač preživel tistih par let, ki ti jih še manjkali do konca v telesu duha in boš še bolj trpel, kot si, če bi ostal živ in umrl naravne smrti. Ne? Se pravi, izogant se na umeten način svoj karmi ne da. No, to sem hotel povedati. Ne? In kaj, zdaj pa vprašanje, kaj pa se da? Ne? Kaj pa vede priporočajo, kaj pa se da? Proces v tej dobi je petje svetih imen. Sveta imena brišajo našo karmo za mnogo in mnogo življenje. Ne? In po milosti duhovnega učitelja je vse tisto, kar nas čaka, kar bi nas mogli doleteti v tem življenju, se zelo zminimizira in še tista karma se uporabi za to, da nas Krišna tako ekspertno vodi proti sebi. Ne? Se pravi, dobimo manj, kolikor bi si zaslužili. Ne? V redu. Ni, da je Krišna zloben, če smo bolani. Ali pa se nam kaj zgodi. Ne? Se vemo to. Ne? Zakaj je glih men? Poznamo to. Lajno. Zakaj je glih men? Zakaj je glih zdaj? Zakaj je tok? Če bi jaz naredil, bi to drugače naredil. Ne? Krišna že ve, zakaj in kako in vse ima svoj prav in verjetno bomo enkrat videli tako, kot dostkrat stvari, imate te izkušnje, da kaj v življenju spoznate, zakaj si mogel nekaj zgoditi šele ne takrat, ko se zgodi, ampak kasneje. A imate take izkušnje v življenju? Oni, ki so starejši, bolj kimajo. Modrost tudi pride z leti, pravijo, tako da izkušnje. V glavnem, in Šila Prabhupad na tej duhovni poti, ki jo pač hodi Bhakta, nekdo, ki pozna proces, ki ve, da obstaja pač sveto ime, da obstaja družba Bhakt, kako se lahko rešimo te karme, rešimo teh nevarnosti, ki prežijo v tem svetu. Šila Prabhupad v zvezi s tem citira vers 2.40 iz Bhagavad Gita, ki pravi, človek, ki gre po tej poti, spravo poti bhakti joge, ničesar ne izgubi in nikoli ne nazaduje. Že majhen napredek pa ga lahko reši pred najstrašnejšo nevarnostjo. Spravo to pravi Krišna Bhagavad Gita. Bom še enkrat prebral. Človek, ki gre po tej poti, ničesar ne izgubi, ok, smo slišali, se ukvarja z bhakti joga, ničesar ne izgubimo. Nikoli ne nazaduje, in že majhen napredek pa ga lahko reši pred najstrašnejšo nevarnostjo. Ko rečem, da nikoli ne nazaduje, to pomeni, da če tudi v eni točki izrad kakršnega koli razloga prekinemo pot bhakti joge, in smo prišli do 1%, tako prav v tem komentarju, potem naslednjič, v naslednjem življenju, začnemo pri 2%. A je to v redu? To je super. Niče se ne zgubimo. Vse ostalo pustimo tukaj, ne? V tem svetu. Tiska pa dajemo za Krišno, to gre pa z nami. In Šila Prabhupad potem omenja Adjamilo. Adjamilo zato zdaj omenjam, ker v templu se... To je čitanje. V templu se redno vsak dan zjutraj bere Šrimad Bhagavatam. En predavanj, en vers iz Šrimad Bhagavatama, ki ima 18,000 verzov, se prebere ali pa dva in to traje leta in leta, da so vse verze, a, to je logično, ne? 365, 18,000, ne? Tako da, in ravno kar zdaj, se pravi ta mesec, pa recimo še naslednji mesec, je sta dva poglavja na vrsti, ki sta povezani z Ajamilom. Se pravi, Ajamil je bil na nek pobožen bak, ni bil bak, to je ampak brahmana, in je v eni točki v življenju naredil napako, tudi mi počnemo napake, ne? In ko je, se pravi, potem je postal kriminalc, poročil se je s prostitutko, ne vem, če se je poročil, pravzaprav živel z njo, imel otroke, imel vse eno srečo, da je na nek način sledil vede, se pravi, obožval Višnuja, ne kot bakta, ampak bolj kot brahmana, iz rituala. In ker je to počel, je po milosti Krišne Narada Munija dobil njegov sin ime Narajan. Ne. In ko on telo zapuščil, je poklical unga, ki mi je bil najbolj drag. In na srečo je imel njegov otrok ime Krišnovo ime, sveto ime. Ne, kako je poklical Narajan, Narajan. Mu je v bistvu to pomagal, da ko je prišel trenutek obračuna, in to pri ob trenutku smrti, ne, so po njega prišli Jamadute. Ne, grozna bitja in so ga hotel pač odvesti tja, kamor je pasu po svojih grešnih aktivnosti. Ampak ker je zgovoril sveto ime, so prišli tudi Višnodute, poslanci od Krišne. In pa so imeli debato. Kam paše? Kdo ga bo odvlekel? Ne, tako ka v teh rimskem koloseju, ko pol odločajo, ne, gre gor ali dol, ne, in pa so tako je, ne, so vse borili, ne, no, zmagali so Višnodute, zato, ker je sveto ime močnejše od vse teme. Koliko teme je potrebno, da se ena, da se ena sveča ugasne? Koliko teme? Za eno sobo, za cel planet, za cel vesolje. Ne gre, ne? Ena sveča je močnejša od vse teme na tem svetu. In isto je tako za svetim imenom. Se pravi, Ajamila, smo rekli, je pač v tem gozdu videl to prostitutko, pol se je vanjo zatreskal, da tako rečem po domače, jo je vzel kot zaslužkinjo najprej domov, in pol na koncu imel že otroke z njo in tako naprej. In vedno, vedno bolj se je zapletal. Kradu je, lagov je in tako naprej. Ne. In pol je šel v smeri pekla. Samo družba bakt, se pravi družba, se pravi to sveto ime ga je rešilo. Ne. Isti tak primer iz, da rečem, iz modernega sveta, ki je približno podoben temu, pa iz teh primerov je zelo velik, ne, je Arnold Schwarzenegger, se slišali že za njega. Ne. On je naredil podobno neumnost. Me je zelo bogato, lepo, vplivno ženo iz klana Kennedyjev, ne, to je tako, kot njihova dinastija kraljevska v Ameriki. Isto tako, kot Ajamil je vzel služkinjo, da bo skrbela za otroke, ali ne vem zakaj, ne, iz Mehike. In na koncu je v bistvu jo prevaril ženo s to služkinjo, imel otroka in kasneje, ko se je to zvedel, je pač sem naredil vse počel, družina razpadla, on je izgubil ugled in nikogar ni bilo, da mu pomagal v tem. Ne. V bistvu on je imel pol, ne, kasneje je rekel, da je imel žal, ne, in da če bi bil on lahko to, kar je skozi igral, ne, če bi bil on lahko Terminator, Ne, to je neki, dodam roke v ogen, neki napol človek, napol nek kiborg, tak, ne. Če bi on lahko šel nazaj v preteklost, tako kot Terminator lahko hodil v preteklost, pol bi popravil takrat, ne. Ne bi te napake naredil. Ampak ne moreš iti nazaj v preteklost, ne. Kar je bilo, je bilo. Ne. In bakte, imamo pa to milost, da imamo pomoč duhovnega učitelja. Reda? Nismo sami. In zdaj bom povedal, kaj je Šila Pravpad na vprašanje enega svojega bakte in potem imamo eno zgodbo povezano s tem, kaj je Šila Pravpad rekel. Ne? Kar se tiče tvojega vprašanja o osvoboditvi izpod materialne energije, se pravi, to lahko zdaj tako poslušamo, kot da to nam govori. Ne? Bodi pripričan, da boš osvobojen, ker smo ujeli trdno verigo nasledstva učencev, ki prihaja iz najvišje ravni, Krišne. Tako kot se, kot se vrv spusti vodnjak, ne pravi, nekdo pade vodnjak, ne? In pol kaj narediš? Spustiš vrv, zato da se gor potegneš. Ne? Pravpad pravi, tako kot se spusti vrv v vodnjak, se kdorkoli, ki se prime, iz katerega koli položaja, ki primaš to vrv, ne, nasledstva učitelj in učencev. Ne. Če to storiš, boš sigurno rešen. Samo ne smemo spustiti vrvi. Je to pošteno. Če hočeš, da te nekdo reši, vsaj tiste vrvi pa ne smeš spustiti, ne. Drugače ne bomo gor potegnen. Trdno se jo moramo držati. Potem je odrešitev zagotovljena. Je pa zelo pomemben, ne? To je odnosov med duhovnim učiteljem in učencem. Kar se mene tiče, v mojem odnosu z mojimi učenci, ki tako prijazno sodelujejo z mano v službi mojega duhovnega učitelja, za njih sem vedno pripravljen, da se vrnem iz Goloke Vrindavane, če ne bodo osvobojeni skupaj z menoj. Se pravi, bodite osredotočeni v svoji odločnosti in še naprej služite vrhovnemu gospodu, Krišni. Se pravi, Šila Pravpad je tukaj povedal, da bojo bakte, ki se bojo držali njega in nasledstva učencev, da jih bo on prišel rešati in da jih bo pomagal. In zdaj bom povedal dva primera povezana s tem. En primer je bil Prithvi Maharaj iz Francije in to je bilo že zelo dolg nazaj, v 70-ih letih. Ne. In on je, potem, ko je Šila Pravpad odšel z planeta, je zapustil bakti jogo. Preselil se je nazaj, pustil je bakte, vse, preselil se je nazaj v Pariz, tu je imel neko punco, ki sploh nič ni vedela o njegovi bakti jogi, nikoli ni prav pa, da omenijo Krišne, nič čiste, da rečem to, čist preseko. Ne. In pol, čez čas je zbolil, raka, nekaj tazga, dubo, v glavnem, da je ležel v posli kot, da rečem, kot rastlina. Čist je bil nepokreten, nezmožen govor, tar karkol, ne. In pred smrtjo je bila, on je živel bil doma, žena je bila tam, pred smrtjo pa je enostavno ustal, ne, rekel, Prabhupad, prišel si, ne, in umrl. Se pravi, in ona žena gleda, ne, kdo je to, kakšen Prabhupad, kdo je prišel, koga je on to videl. In potem je šla okolj malo sprašvati in je prišla dejansko v Pariški tempelj in vprašala, a to je moj partner, je umrl, klicu je Pravpada, vi kaj veste o tem, ne? Se rekla, seveda vemo. Vse vemo. Ne? In tako vidimo, kako je Pravpad ni pozabil svojega učenca, čeprav on pozabil njega. Čeprav v resnici, ko pride trenutek preizkušnje, potem se spomnimo pravih stvari. Tist, kar je res prava vrednost, pravo zavetje. Drug primer, Pa je primjer z učencem od Bhaktisiddhante Sarasvatija. Bhaktisiddhanta Sarasvati, njega so tudi cal Prabhupad. Približno leta 1930 je en bhakta iz Asama, to je tudi del Indije, sprejel iniciacijo od Bhaktisiddhante. Sprejel iniciacijo, priselil so tempel, mantrov, pač služil bhakte, sledil proces bhakti joge. Potem pa je čez par let tudi njegov duhovni učitelj zapustil ta svet in tudi ta učenec je opustil svoje zobljube. Se pravi, nehal je slediti štiri principe, nehal je mantrat, začel je celo jesti meso, ne, in nedolg zatem, se pravi par let, potem je tudi on zbolel in umrl. Kot je navada v tistih krajih, so ga postavili na tako na pagodo, leseno, se pravi, iz drv sestavljeno pagodo, tako kot imate recimo za prvomaj, če kdaj vidite, podoben. So postavili njegove telo gor, da ga bo izrežgal, in v tistem momentu on tam, da rečem, ostane, bil mrtv, ne, ostane od mrtvih in začne klicati: Prabhupad, Prabhupad, Prabhupad. Ne. Mislim, da je bil bolj ekstatičen, kaj jaz, ne. On je glih ostal od mrtvih, ne. In ostal, ne, in jasno so se verjetno vsi razbežali, si mislim, ampak prišel je v glavnem nazaj v svoji družini in rekel, zdaj, ne, zdaj bo začel jaz prakticirati bhakti joga nazaj, ne. Zdaj pa, ne, in pa so vprašali, kaj pa je bilo, ne. Kaj je bilo? In je rekel, da ko je umrl, ko je zapustil telo, so po njega prišli jamadute. Lahko rečemo tako, kot neke vrste hudiči. Ne, rekel, ogromni, gromozanski, grdi, grozni. Ne, so prišli, da ga odpeljajo k Yamaraju. Yamaraj je polbog smrti, ki v bistvu ljudi pogleda grehe, pretehta in potem pove, kam gre kdo. No, tako enostavno. In potem so ga pelali, rekel, pelali so me čez puščavo, sonce si jo, bilo je vroče, bil sem žejen. In rekel, žejen sem. Ne? Lahko je kaj zapiti, ne? Pa je rekel, tam ne imaš, tam je vodnak. Ne? Pa je prišel pogledat, ne? In je bilo noter sluz, kri, bruhanje. So rekel, kaj pa je to, ne? To ni voda, prav, to je vse, kar si zaslužil s svojimi dejanji, tem življenju. Ne, je rekel, ne hvala, ne bom pil. Ne. In pol je šel naprej in so prišli do Jampurja, to je kraj, kjer živi Yamaraj, in njegov pisar Chitragupta. In pol je videl ljudje, kako stojijo v vrsti, kako gledajo, ne, v eni knjigi, kako gledajo, kaj on, kaj so počeli, in vsi pred njem so šli v peklo. In ko je prišlo do tega, da on pride na vrsto, so mu rekli, ti si pa poseben primer, ti pet pa Yamaraju, ne, v ta glavnemu, ne, si je mislil, ne, zdaj pa konc mano, ne. In potem, ko je prišel do Yamaraja, je rekel Yamaraj, no, kaj si naredil v tem življenju dobrega? Pa se je probil spomniti, jedel meso, gor, dol. Pa se je spomnil, ja, ne, ko sem bil mlad, sem bil učenc od Bhaktisiddhante, od Prabhupada učenc sem bil. Ne. In pa je šel Yamaraj v meditacijo in poklical Bhaktisiddhanto in Bhaktisiddhanta Sarasvati se je tam pojavil zraven. Ne, in je rekel Yamaraj, kaj ćemo narediti s tem? Ne? In pa je bil Bhaktisiddhanta zelo jezen. Ne? Je rekel, kaj zdaj s tabo, svojim učencu? Ga je ukaral. Zakaj nisi mantru? Zakaj nisi sledil principe? Ne? Kaj bo s tabo? In pa je ta učenci je rekel, ja, oprosti mi, daj mi, ne, milost mi, daj, žal mi je, In pa je rekel, pa je Bhakti Siddhanta rekel njegov guru, v redu, prav, pet nazaj, ne, ko boš uživel, vzam iniciacijo od mojega učenca, Madhava Dajita, Bhakti Madhava Dajita Gosvami in sled njegove inštrukcije. Vzam iniciacijo pri njemu in sled njegove inštrukcije. In čim bilo to rečeno, se on spet oživi, ne, na Garmadi, kot smo prej rekli, se spomni imena od Prabhupada, od Bhaktisiddhante in reče, pač je šel do družine in rekel, jaz grem v Kalkuto. Grem iskati tega Maharaja, da dim njegovo iniciacijo. V glavnem, ki je prišel v Kalkuto, do tega Maharaja, je rekel, Maharaj, Bhakti, Madhava, dajte Maharaj, ne veš, kaj se mi je zgodil, ne, prav vse vem, pridi, boš dobil iniciacijo. In tako je živel še 8 let, je živel Kalkuti, mantro Hare Krishna in verjamemo, šel nazaj Krišni. Hare Krishna. Tako da, to vidimo, kako je primer Bhakte, ki ima zaščito ne v nekih materialni energiji, v nekih zdravniških postopkih, v nekih, da rečem, špekulacijah, ampak ima dejansko zavetje v Krišni, kajti Krišna ta, ustvaril ta svet, Krišna postavlja pravila, kdo gre, kam gre, ne moramo se enostavno izogniti ničemor. Ne. Če smo pošteni, če sledimo proces in to nas nima kaj skrbeti. Ne. Kot piše Bhagavad Gita, že majhen napredek pa lahko osebo reši pred najstrašnejšo nevarnostjo. In to je seveda, da greš v peku, oziroma v našem smislu najstrašnejše, kar se ti lahko zgodi, je pravzaprav, da pozabiš Krišna. Ne. Vse stavlja lepo enostavno, če to rešen. Ne. Tako, da se pravi, moj poziv, zdaj jasno poziv celega nasledstva je, da Prabhupada, da vsaj eno življenje, to življenje, ki ga imamo zdaj, ne, uložimo v to poživljenjsko zavarovanje. Ne. Nač ne rabimo več dodatno, da to, kar že imamo, to življenje, da to življenje posvetimo Krišni, polje uspeh zagarantiran. Tako kot enkrat, to naskrat povem, se pravi bil nek maestro, ki odlično je igral, in pol, ko je bilo konc opere, je prišla njegova obožovalka in rekla, o, maestro, jaz bi dala cel življenje, moj življenje, zato da bi igrala tako, kot vi. Ne? Pa rekel, jaz sem ga dal, ne. Ne, jaz sem ga dal, ne. Tako da, če bomo mi ta življenje posvetili Krišni, bomo rešeni najhujših nevarnosti. Ne samo to. Pravzaprav, Bhakte ne prakticira Bhakti jogo zato, da ne bi šel v peklo ali kaj tazga, ne. Mi prakticiramo Bhakti jogo iz ljubezni do Krišne, ker hočemo zadovoljiti Krišno. Ne. To je naš cilj. Da bo Krišna zadovoljen. Karkoli se že nam zgodi, to je drugo stopenskega, ne. Glavno, da bo Krišna zadovoljen. Tako da, razmisliti moramo, kaj bomo mi naredili v svojemu življenju, ne, kaj bomo vložili v to duhovno zavarovanje. Ne. Vsak teden se lahko vprašamo, kaj smo ta teden naredili za Krišno. Okay? A se vprašamo. Kaj smo naredili za druge bakte? Kako smo služili bakte? A smo kaj naredili za koga? Ne? A smo komu kaj dali? Ne? Zato, ker naš cel življenje je sestavljen iz takih mehnih tednov. Ne? Da bi pa cel življenje prakticirali bakti jogo, pa nujno rabimo eno stvar. In to je družba bakt. Če nimamo redne družbe bakt, potem nas bo odnesel tako, kot je tistega bakto izza sama. Nestavno te odnese, še veš ne. Tako kakdaj, če ste bili na morju, pa ste se sončali na blazini, pa ste to malo zaspali, pa te nestavno kar odnese. Se je slišala kdaj za kaj tazga že? Pa jih pa iščejo, pa prije nevihta, pa prije pa nevihta, ker ni skozi lep dan, ne? V tu življenju ni vedno takole sončno, ne? Panča tatva ki? Zato, ker takole v eni trenutku mislimo, da lahko sami, da nam gre, ne? Ampak v življenju pridejo nevihte. O tem ni dvoma. Ne? In takrat rabimo močnejše sidro kot sicer. Ne? Zato so Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta, naši guri priporočajo sange. Ne? Redno tedensko druženje z bhaktami. Poleg nedeljskega srečanja. Redno druženje z bhaktami, ki nas poznajo, ki nam lahko pomagajo, kada nam bo težko, ki opazijo, da nam je težko. Ne? Na strani v bistvu je to zelo težko. Ne? Klenim ben brama. Ne? Štirimi glavami kredo. Ne? Če si pa na sangi z nekom, pa jih poznaš že leta in leta, vzpostaviš neko prijateljstvo, odnos, potem je pa to zelo močno sidro, ki nam pomaga. V templu ni problem. V templu so kada ena velika sanga. Tako, ne? Ena velika skupina bakt. Ne? V zuni pa nitko. Prvič vsak živi nekje drugi, služba, otroci in tppp. In sanga je tista, da rečem, jedro, tisto zavetje, kjer se lahko pač tudi takrat, ko nam bo malo težji ali pa smo bolj v dvomih, ki bomo lahko najeli tisto pravo zavetje. Zato, ker jaz se spomnim, to je pač prispodoba, ne, se pravi, enkrat, ko sem bil na morju, se je nekdo pač tudi tako sončil. Super je bilo, ne, sončil je se sončil, bilo pa nevihta, pa neki zaspal, pa tako, in ga je enostavno vrgel v skale in, in ga je razbil in umrl. Ne. Tako da, že sama smrt, kot taka je dosti traumatična izkušnja, in mnogo ljudi danes tudi umre doma, sploh ne, da bi kdo vedel. Pa tako vidimo v časopisih, piše, ne, prišli so gasilci, odprli vrata na silo in videli so, da je že čist preparel, že mumija tam leži, ne. Pa ben sosed, pa ben nič ni vedel. A je tako? Ne. Če imamo redno, stalno družbo bakt, ki nas poznajo, ki vemo, kaj delamo, kje smo, ki se družimo z njimi, potem imamo s tem zelo močno zavetje. Na nedeljskih srečanjih dobimo osnovno, da rečem, znanje, to je tako bolj, pač nekdo sedi na predava, drugi posluša, ne, na sangah pa lahko se odpira um, se pogovarjamo o bolj zaupnih zadevah, ne, tako da, da bi to poživljenjsko zavarovanje res dobro unovčil in ga dočakal v dobri formi, ne, je to pač moje priporočilo in nasvet za naš življenje. Hare Krishna, je bi s tem končal. Če ima kakšno vprašanje mogoče v zvezi s tem, prosim.
V čem je pa poživljenjsko zavarovanje po pravu pa do recimo boljše, oziroma če se razlikuje od tega po Jezusu?
Ja, dobro vprašanje. Šela Prabhupad omenja v verzu 2.40. Ne? Ali kakor pravijo kristjani, to si citiram iz verza, kaj koristi človeku, če si ves svet pridobi, svojo večno dušo pa pogubi? Ne? Tukaj se strinjamo. Ne? In veliko stvari je, ki jih lahko najdemo v vseh religijah sveta, ki so zelo blizu bakti. Ne? Manjka pa jim pravzaprav čisto vsem po vrsti, če jih primerjamo z vedami poglobljenega znanja o tem, kdo je Bog, kaj počne, kakšen proces izvaja, stopne razvoja, klej pa zelo, zelo megleno vse. Ne? Če boš dobro preučil te abrahamske religije, krščanstvo, islam, judovstvo, boš videl, da dejansko nikjer ni podatka, kako Bog zgleda. Niti kje prebiva. To je vse zelo megleno. Ne? Ampak so notri semena pač in karme, in gjane, in bakti. Ne? Tako da, ko si bakta, v nasledstvu učenca, učencev, pač vajšnavizmu, potem lahko zelo lepo vidiš te dragulje, ki se noter skrivajo. Ne? Ampak, ker nima znanja niti o reinkarnaciji, je, da rečem, to, da prideš ti do tega najvišjega nivoja čistega bakta, tam veliko teže. Ne? Veliko več imajo dvomov, pač čudnih konceptov tudi. Ampak, če je nekdo iskren, ne, pa verjame v Boga in mu se zaupa in je pač sluga Božji in tako naprej, sigurno napreduje. To je bistvo. Ne. Da bi pa dejansko zvedel, kdo je Bog, ker če hočeš imeti nekoga rad, moraš vedeti, kdo pravzaprav je Bog. Ne. Moš po eni točki prije do tega, da se primeš za to vrv Gaudija vajšnavizma, ne, ki pele v Goloko Vrindavano. In če pa slediš Jezusa iskreno, ne, pa, kot sem rekel, imaš velike možnosti, da tudi enkrat se priključiš na to vrv. No tako.
Hvala.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Še kakšno vprašanje? Prosim. Ja.
Hare Krishna. Ta Ajamila, ne, ko se je poročil za prostitutko, a ni v svetih spisih imajo prostitutke tudi nek zvišen položaj?
V svetih spisih?
Ja, saj tako nekako apeliram na, na novo zavezo. Pa tudi nekaj v vedski literaturi je to rečeno. No. Tako da, ne vem, mogoče pa Ajamila se rešil tudi s pomočjo te prostitutke.
Okay, hvala.
Hvala.
Hvala, ja. Pravzaprav, ne, on se je z njeno pomočjo degradiral, ne, ampak ni da bila ona kriva, ne, v smislu kriv bi on, ne, se je on dal pobudo in, ne, pa tudi prostitutva kot taka, to ni stanje duše, to je stanje pač uma in neke trenutne pogojenosti. Ne. Bilo je, te se pravi, zavezi ne poznam, ampak v vedskih spisih se najdemo lahko osebe, ki so bile zelo na takem, po, da rečem, običajih in navadah in po poklicu, če tako hočeš reči, v zelo nizkem nivoju, kot je prostitutka sigurno, ampak se je v družbi bak, so se toliko prečistile, to je bil primer z tole, ki je bila učenka od Harida Stakoja, da je postala čista baktina, še v istem življenju. Ne? Se pravi, načeloma mi moramo na vse ljudi gledati kot na, ne na to, kaj so, tako pravi, se žene na sami, ampak kakšen je njihov potencial. In ne glede na to, kakšen ima kdo življenjski, kakšno življenje ima, imel v preteklosti, to ni ovira, da bi postal čisti bakta in bil dejansko, kot si to rekla, nekomu celo v pomoč in korist, čeprav je bila prostitutka. Ne? Pol ni to več, pol si ti duša. Ne? Ko si že glih to vprašala, ne? Bila je ena učenka od Šila Prabhupada, še vedno je, ki je potem, ko Prabhupad telo zapustil, nekako zašla na stara pota. Ne? Dimo o tem, kar si ti zdaj govorila. In se res zelo, zelo degradirala. Ampak je pozabila vse, ampak Prabhupad je ni pozabil. Je bil zelo hvaležen. V enem trenutku, ko je šla mimo enega templja, ukvarjala se je to, da rečem, najstarejšo obrtjo. Ne? Ko je šla mimo templja, je videla murti od Prabhupada, tako kot ga imamo mi. Ne? In prej, nikoli prej ga ni videla, ker za časa Prabhupada ni bilo murtijev. Ne, bi bil pravpad tam. Zdaj pa še vedno pravpad tukaj, ampak v taki obliki. Ne. In ko je šla mimo templja, je videla pravpada, ne, skozi okno je rekla, ne, grem pogledat. Ne, grem pogledat, pravpad, vse je prišlo nazaj. Ne, kljub te njej pogojenosti, ti v mestnem pacu, da tako rečemo. In ki je prišla, tako kot mi, imamo zdaj klele pravpada in se dala spoštovanje, je pravpad rekel, pridi nazaj, vrni se. Ne. Se pravi, pravpad božanstvo Murti, ne, je spregovilo te, da tako rečemo, prostitutki, ne, čisti duši, v resnici njegovi učenki, in je rekel, pridi nazaj, vrni se. In se je vrnila in je zdaj enkratna baktina. Ne. Tako da, ja. Šila pravopad, ki?
Ja.